Na Rumboia, Espíritu 986.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
O gaiteiro Anxo Lorenzo, xunto con Pedro González e Carlos Mariño, formaron o grupo Espíritu 986. O primeiro disco desta formación, A Sombra do Lobo, saiu ao mercado en 2001, conseguindo unánime eloxio da crítica pola perfecta fusión entre a tradición e a modernidade, unindo o son da gaita máis ancestral coa máis vanguardística producción musical a través da máis moderna tecnoloxía. Escoitamos deste disco a peza Ventevindo Galicia Rei coa participación nas voces de Pandeiromus e Anubía.
Veña, voces e mozas, imos pra lá, ou que? Veña, arriba do bueno, xa,
thank you.
Anxo Lorenzo pasou por moitos estilos dende os seus comezos coa gaita. Empezou de pequeno no mundo da música tradicional e tamén tivo unha formación clásica no Conservatorio Superior de Música de Vigo. Máis tarde, con Espíritu 986, fusionou a gaita con música electrónica, co que conseguiu arrincar o son máis bailable e tecnificado das raíces do folk galego. Escoitamos de seguido Noche de Luna Llena, coas colaboracións de Kim García, Jorge Juncal, Cristóbal Pascual e Diamond Monahead. O grupo vigués Espíritu 986 irrompeu con forza no ano 2001 no panorama da World Music, co seu primeiro traballo, A Sombra do Lobo, que hoxe vos presentamos. Un álbum que contou con colaboracións como a de Anubía nas voces, a guitarra de Cuchús Pimentel ou as percusións de Pandeiromos. Rematamos esta rumboia escoitando a peza Malela nun remix de David Ferrero e Pedro del Moral. Con Espíritu 986 pechamos a rumboia, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.